Äripäeva raadio. Töö ja palk. Saadet toetab Töötukassa.
Tervist, head kuulajad. Eetris on saade Töö ja palk. Ja me räägime tänases saates tööjõuvajaduse baromeetri uuringust, millega Töötukassa siis välja on tulnud ja kaks korda aastas seda tehakse ja hinnatakse siis maapakonna põhiselt erinevate ametikohtade tööjõuvajadust. Ja sel teemal koos Töötukassa ja ABB-ga me täna vestlemegi. Meil on külas Töötukassa tööandjate teenusejuht Liivia Laas. Tervist!
Tere päevast!
Ja ABB Baltikumi personalijuht Tuuliki Poom. Tere!
Tere!
Mina olen personaaliuudiste juht Kai Miller. No, alustaks sellega, et mis see tööjõuvajaduse baromeetri uuring täpsemalt on, mis ta eesmärk on ja mis infot sealt saab?
Mm-hmm. Et sissejuhatus sai juba öeldud, et Töötukassa kaks korda aastas sellist baromeetri uuringut teeb ja eesmärk on siis maakonna põhiselt saada ülevaade või selline lühiajaline ülevaade tööjõust, ehk siis millist tööjõudu ja eelkõige just tööandja vaates on maakonnas üle, mida on puudu ja kus on see tööjõud siis nii-öelda tasakaalus, et see tähendab, et tööjõud on, tööandjad leiavad endale töötaja ja töötaja leiab endale ka töökoha, ehk siis ei ole ei ühelt ega teiselt poolt sellist üleliigset pingutust nõudvat, et see on nagu selline üldine ülevaade ja teeme seda siis alati koostöös oma heade koostööpartneritega, ehk siis tegemist on siis kvalitatiivse uuringuga ja koos siis näiteks maakondlike arenduskeskuste, kutsekoolide, kõrgkoolide, aga ka tööandjate ja erinevate partneritega siis vaatame nii-öelda maakonna tööjõule, viskame pilgu peale siis ütleme nii.
No enne kui me nende tulemuste juurde lähme, siis kellele see info seal peamiselt suunatud on, et kes sealt kasu saab lõigata?
Noh, esmajärjekorras ma ütleks, et kõigile suunatud, sellepärast, et kui me vaatame näiteks inimeste otsa, kes tööd otsimas on või siis mõtlevad karjääri vahetuse peale, siis nemad saavad vaadata, et mis seis praegu maakonnas on, võib-olla sellest lähtuvalt teha mingisuguseid otsuseid, karjääripöörde otsuseid, kuhu nad kooli võivad minna või täiend koolitusel asuda, aga ka tööandjad, et meil on olnud tööandjaid, kes tegelikult vaatavad ka selle pilguga sinna peale, et kas on mõistlik hakata laienema või kust kaudu hakata otsima siis üldse seda tööjõudu, ehk siis kuna see on maakonna põhine, võib juhtuda, et ühes maakonnas on mingisugus tööjõudu üle ja teises maakonnas hoopiski puudu, ehk siis sealt saab hakata selliseid siis samme hakata mõtlema, et võib-olla oluline on muidugi see, et see on selline lühiajaline vaade, 12 kuu vaade, ehk siis selliseid 50 aasta pikkuseid prognoose me ei tee, seda teeb näiteks kutsekoda ja laiemalt, aga kui mõelda lühiajalis vaates, siis jah, tegelikult ma ütlen, et kõik.
Millist metoodikat te seal kasutate?
Tegemist on siis kvalitatiivse uuringuga või sellise metoodikaga, ehk siis meil on meie enda tööandjate konsultantid ja sama laua taga siis ongi need samad koostööpartnerid, kellest ma just rääkisin ja koos käiakse läbi siis maakonnas enam levinud ametikohad ja läbi sellise arutelu siis vaadatakse peale küll ka numbritele, et kui palju on tööpakkumisi olnud, kui palju on näiteks meil töötuid arvel selles piirkonnas, aga numbrid ei määr. Ehk siis võib olla ja meil on teatud ametikohti, kus me näeme, et tegelikult töötuid arvel on, inimesed otsivad selles valdkonnas tööd, aga tööandja ütleb jätkuvalt, et ta töötajaid ei leia. Et pigem see on jah siis selline siin arutelu põhjalt tööandja vaatest, et mis see tööandja tegelikult meile tagataustal ütleb siis. Ja.
No kõige põnevam osa kindlasti seal on siis nüüd see, et mis need tulemused viimasest uuringust näitavad, et millistest töötajatest on siis praegu kõige suurem puudujääk, kus on ülejääk, kus on tasakaal.
Noh, hea meel on, et tasakaal on selline see kõige suurem grupp, aga võib-olla isegi noh, päris kõige suurem võib-olla ikkagi ole, et meil on ka väga palju ikkagi puudujääki. Kõige suurem puudujääk täna on logopeedidest, see on tegelikult püsinud päris mõnda aega. Ja ka näiteks tarkvara arendajad, kus samuti on töötajatest tugevasti puudus, aga laiemalt see pilt üle Eesti näitab, et ikkagi oskustöölised on üks sektor. Tervishoiusektor ka laiemalt, seda näitas meil siin see kriisi, selle aasta alguse kriis, kus nii hooldekodud kui haiglad tegelikult ju otsisid endale töötajaid nende puhangute jaoks ja ka meie toetasime nii palju kui saime, aga sellegi poolest nägime, et see oli väga-väga keeruline ja pigem nagu ei leitud neid töötajaid. Ja ülejääk on tegelikult väga vähestes ametikohtades, ehk siis ongi näha, et on näiteks sellised kontoritöölised, sellised, kus tööd siis annab ümber korraldada, kus tegelikult väga palju tööst on juba optimeeritud, palju tehakse juba programmidega, nii et sul ei ole vaja tegelikult seda tööjõud, nii palju dokumendihalduse spetsialistid, sellised keskast nii-öelda raamatupidajad näiteks, et mitte me ei räägi siin finantsjuhtidest ja sellest, aga et kes teevad lihtsalt programmidesse andmes isestust ja kõike seda poolt, väga palju tehakse juba automaatselt ära. Nii et neid ei ole vaja ja seal kindlasti on ka teine asjaolu kõrval. Noorte puhul on näiteks selline see andmesisestaja töö või sekretär asja ja neid jätkuvalt õpitakse või tahetakse nagu õppida ja siis sealt tekib, et tegelikult tööjõudu ikkagi tuleb nagu juurde, aga tööandjate vajadus väheneb, ehk siis see on see kindlasti see koht, et kus me näeme, et peaks olema natukene ikkagi seda tööturgu natukene nagu painutama, tööandja ei vaja täna enam seda sellist tööjõudu, ütleme nii palju.
Ja kuidas seda olukorda lahendada saab? Ma kujutan ette, et koostöös koolidega kuidagi.
Koostöös koolidega ja eks ka meie ise, et kui meil on ka näiteks kliendid töötuna arvel ja ütleb, et ta tahaks kindlasti nüüd täiend koolitust näiteks andmesisestajaks või see sama, et läheb õppima sekretär asjaajaks või need kohad, et siis me ka samamoodi viitame seda sama barometrit ja ütleme, et tegelikult sel juhul tuleb arvestada palju suurema konkurentsiga, ehk siis mis ei tähenda muidugi seda, et kui inimene ütleb, et näiteks ta on olnud raamatupidaja, ta jätkuvalt otsib seal valdkonna tööd, et ta seda teha ei võiks, aga et see on nagu selline ka meie kohustus ka öelda, et tal võib-olla tasuks mõelda, äkki oleks või mõistlik hoopis neid oskuseid veel kõrgemaks või spetsiifilisemaks õppida, et ta saaks sellise konkurentsieelise, ütleme niimoodi. Et see on kindlasti üks koht, aga ka koolidega koostöö, et me oleme paljude koolidega, just ka maakonnapõhiselt, me oleme koolide siis hoolekogudes ja koostöös mõtleme läbi, et mis need variandid võiksid olla. Et see on selline pikem töö, jah.
No tuuliki Liivi mainisin, et oskustöölised on üks suur koht, kus on praegu töötajate puudujääk, on ja kuidas teil ABB-s nüüd tööjõuga seis on?
Mm-hmm. ABB on globaalne tehnoloogia ettevõte ja ainuüksi meie Eesti üksustes töötab üle 1300 töötaja. Ja meil on hästi erilaadseid rolle, et täiesti erilaadseid positsioone on meil üle 140. Meil on sellised klassikalised tootmisüksused, meil on maailma tiptasemel inseneriüksused erinevates valdkondades, hooldusüksused, müügiüksused, lisaks näiteks ka äriteenuste keskus, kus igapäevaselt üle 300 töötaja toetab ABB Skandinaavia üksusi just nimelt raamatupidamise finantsfunktsioonis, personalifunktsioonis ja ostufunktsioonis. Aga võib öelda, et meil on endiselt üsna keeruline leida neid tublisid õiged inimesi, kes juba oleksid valmis, et tegelikkuses me peame tegema igapäevaselt kompromisse ja põhimõtteliselt pakkuma töötajatele olulist ümberõpet ja täiendõpet töökohal ja spetsialiseerumist töökohal, et värbamine ei ole muutunud viimase aasta jooksul lihtsamaks, et kuna meie suur hulk positsioone nõuavad tõesti hästi spetsiifilist oskusteavet ja kogemust, et siis meie jaoks on värbamine sama võrd keeruline, kui see oli varem. Ja kui me mõtleme, et praegu töötuse määr on küll 7,1% ja Eesti Panga prognooside järgi 2022 alguses juba on see jälle alla 5% saab olema, siis näha on, et tegelikult see keeruline olukord jätkub.
Liivi, kas nüüd jällegi konkreetselt oskustöölistest rääkides, et kas sellest uuringust tuli ka välja, et millistes konkreetsetes maakondades veel on just oskustööliste puudus?
Laias pildis võiks öelda, et peaaegu igas maakonnas, aga eks see oleneb natukene maakonnast, et kui me võtame siin suuremad Harjumaa, Ida-Virumaa, kus on ka hästi palju nagu tööstust, siis loomulikult seal see puudujääk on ka tunduvalt suurem. Et meil on ka teisi maakondi, kus need ettevõtted on väiksemad ja selle võrra loomulikult see puudujääk ja tegelikult võibolla ka on neid, kus pigem tööandja ütleb, et noh, küll keeruliselt, aga ma ikkagi leian selle oma töötaja, aga just selliste suurte tööstuspiirkondadega Tartumaal on meil siin ka näiteks suuri ettevõtteid, keda me näiteks ka täna toetame Eeniks Eesti AS, kus praegu on laienenud viimase aastaga soovinud hästi palju laieneda. Väga keeruline on, sest seal hakkab natukene selline konkurents mitme erineva ettevõtte vahel, et kes siis suudab midagi palju paremat pakkuma, sest noh, ütleme niimoodi, et palganumbrid on enam vähem ju sarnased samade kohtade peale, et siis hakkavad sellised nii-öelda üleostmised ka vahel pihta, et kes suudab, see on sektor ka võibolla, kus töötaja vaatab juba väike palga kõrgenemine juba aitab kaasa, et ta mõtleb, et kas ta liigub mujale, et siis on see, et mida see tööandja lisaboonusena pakub, on ju, et jah, eks ta on keeruline tegelikult igal pool.
No tulik, sa ütlesid ka, et on keeruline ja ei ole koronaga mitte midagi nagu värbamises kergemaks läinud, et aga mis te siis teete, kus te leiate oma töötajad, et keegi peab tööra tegema?
Eks me proovime kõiki viise ja kõiki värbamiskanaleid, sealhulgas ka koostööd töötukassaga, et põhimõtteliselt, mis me saame teha, on see, et lihtsalt kasutades kõiki värbamiskanaleid, proovida leida need inimesed siit Eestist, aga ka aktiivselt välisvärbamisega tegeledes. Et jah, tänane selline rändepoliitika Eestis on väga konservatiivne, et ABB-sugustel ettevõtetel kindlasti oleks vaja paindlikumat rändepoliitikat, et me saaksime valida ka kolmandatest riikidest neid inimesi, kes seda tööd tahavad teha ja oskavad teha. Et nagu mainitud, siis ABB-suguses organisatsioonis on hästi erilaadseid positsioone vaja täita. Ka täna on meil ligi 40 värbamist aktiivselt käimas ja seal hulgas on ainult üksikud tootmistöötajate profiilid. Kõik ülejäänud on kontoritöötajate profiilid ja mõned värbamised kestavadki lihtsalt väga pikka aega. Et aga loomulikult, kui keegi kas organisatsioonist lahkub või kui ettevõtte soovib laieneda, siis me tahame ju leida ruttu need inimesed ja mehitada ruttu need meeskonnad. Et siis me peamegi pidevalt leidma seda tasakaalu, et selle töötajatele ümberõppe pakkumises, täiendõppe pakkumises ja siis ka selles, et vajadusel tuua nagu neid abikäsi ka kolmandatest riikidest. Keeruline on.
Kas te selles ümber ja täiendõppes olete omale mingisuguse sellise konkreetse protsessi siis paika pannud, et kuidas te seda täpselt teete, kui te olete peate nagu töötajates kompromissi tegema ja nii edasi?
Mm-hmm. No üks asi, me teadlikult tegeleme järelkasvu arendamisega, järelkasvu kasvatamisega, ehk et tegelikuses me püüame jõuda juba väga noorte tüdrukute poisteni, toetades siis või osaledes erinevates projektides, koolides, pakkudes neile külaskäike meie tehasesse, et nad näeksid, et see tööstusettevõte on tegelikult puhas, vaikne, valgetes kitlites käivad ringi, et ei tekiks seda hirmu, et mis tootmis või tehasega muidu võib osates noortes olla või tekkida. Ehk et me teadlikult panustame sellesse, et seda järelkasvu kasvatada, teeme koostööd koolidega, ülikoolidega, kutsekoolidega, me oleme hästi tugev praktikabaas, iga-aastaselt värbame üle 100 praktikandi, viimastel aastatel tavapäraselt isegi üle 150 praktikandi, ehk et ka need praktikandidest suur hulk töötajatest hiljem jätkab ABB-s, kas siis sarnases rollis, kuhu nad algselt tulid või liiguvad mõnda teise rolli, et see on nagu üks koht, kus me seda järelkasvu saame ja teine on see, et meil on jah, koha peal olemas sellised ümberõppeprogrammid, et kuna meil sellised profiile ja üksuseid on nii palju erinevaid, siis igas üksuses on see natukene eri nägu, et tootmises ongi, et kogenumad töötavad siis nende uutega ja põhjalikud uue töötaja juhendamised osates üksustes mitu kuud või isegi pool aastat kestvad väljaõppeprogrammid, kuidas see tootmistöötaja saaks edukalt oma tööd teha. Aga näiteks kontoritöötajate seas, kui näiteks me toome mingit täiesti uut kompetentsioon, oma Eesti üksusesse, siis on tavapärane ka selline globaalne mobiilsusprogramm, mille raames siis töötajad lähevadki 3 kuuks või paariks aastaks kuskile välisriiki mõnda teise ABB üksusesse sinna sealsesse keskkonda, et õppida seal töökäigus sealsetelt kogenud kolleegidelt ja siis tuua see teadmine siia Eestisse ja siis võib-olla koolitada teisi uusi nooremaid kolleege või siis vähema kogemusega kolleege selles vallas. Et meil on hästi palju sellega teadlikult igapäevaselt tegeleme ja kui mõelda lihtsalt seda valdkonda, et tehnoloogia ettevõtte, kui me mõtleme rohepööre, digipööre, kõik need muutused, need käivad nii kiiresti ja meie peaksime käima veel sellest mitu samme veel kiiremana, et globaalselt siis nagu konkurentsis püsida, et siis meie töötajad ka peavad olema hästi kohanemisvõimelised. Et mitmed uuringud, globaalsed uuringud näitavad, et aastaks 2025 vähemalt 50% töötajatest on ümber õppinud uude rolli, et siis vähemalt töötlevas tööstuses Eestis täna, kus need muutused on nii kiired, siis peab see kohanemisvõimelisus nii organisatsioonide poolt kui ka töötajate poolt olema veel suurem.
Aga kas te praegu teete siis juba mingisuguseid tegevusi teadlikult selle digipöördete, rohepöörde, kõige selle kontekstis just töötajate koolitamise ja ümberõppe kõige selle mõttes?
Me teeme, mingid samme teeme selle suunas kogu aeg ja igapäevaselt, kui me võtamegi näiteks eelmise aasta koostööprojekti Töötukassaga koostöös, kus me ka tootmistöötajatele seatsimegi suuna, et me soovime kasvatada nende digipädevust, anda neile sellised üldised oskused, kuidas lihtsamaid toiminguid arvutites teha, et tänasel päeval kõik tootmistöötajad vähemalt ABB-s peavad tegema midagi ka arvutis, et anda neile seda kindlustunnet, et nad oskaksid seal julgemalt toimetada ja sealt ka lihtsamalt või mugavamalt julgeda kandideerida teistesse rollidesse näiteks meie insener üksustes. Et me teadlikult tegeleme ka sellega, et sellist kindlustunnet luua, et neid sisemisi liikumisi soodustada, et ka tootmistöötajad julgeksid rohkem kandideerida inseneerirollidesse, tehnikute rollidesse, mis iganes muudesse toetavatesse rollidesse, mis ei ole nagu ainult nagu tootmises.
Sa mainisid ka, et kasutad oma jagu välistööjõudu, eks ju, et kui, kas oskad umbes, ma ei tea, protsentuaalselt öelda, et kui palju teil siin Eestis või ja kui palju teil Eestis on siis välistöötajaid ja kuidas te neid siis leiate, milliste kanalite kaudu?
Ma protsentuaalselt isegi ei oska välja tuua, sest et me nii-öelda statistikat kogume ainult selle info osas, mis on lühialise töötamise registreerimised ja siis osaliselt jah ka elamislubadega seonduvad, aga ühesõnaga ma numbriliselt ei oska öelda. Suur hulk meie välismaalastest vähemalt kontorisse tulevad enne kõike, nad on lõpetanud juba kooli siin Eestis, et nad juba on parem Eestis, aga noh, loomulikult mingi hulk me värbame ka välisriikidest, aga kui me mõtleme tootmisüksuste peale, siis meil on sellised partnerid toetamas meid ja kes aitavad värvata näiteks Ukrainast, Valgevenest, kus on väga suur töötleva tööstuse osakaal ja väga hea kompetentsiga inimesed saadavalt see tööjõud endiselt on seal oluliselt rohkem saadaval kui Eestis ja meil on seal koha peal Ukrainas ja Valgevenes näiteks on sellised nagu testimiskeskused, kus siis ongi meie tooted, meie manuaalid ja selle alusel siis nii-öelda proovitööd tehes sealsed kandidaadid saavad siis proovida, milline see töö oleks ja meie saame hinnata nende kompetentse ja meie kogemus on väga hea, et see tööjõud, kelle me saame neid küll kasutada ainult 12 kuud järjest, aga siiski nad on kogenud ja väga palju aitavad meid praegu selles osas välja. Et nende väljaõppeperiood on palju lühem kui kohaliku tööjõu puhul, keda me peame tihti peale hakkama täiesti nullist õpetama.
Ma võib-olla lihtsalt lisan juurde ka see, et ma alustan sellest, et mul on nii tohutult hea meel, et see noorte osa on seal juures, sest see tegelikult on, ma arvan, täna see võtme koht, kust üldse hakata minema, et mida me näeme, et kus see puudujak tuleb, ongi väga tihti see, et on väga palju neid oskustööliste ametikohti, mis noorte jaoks tunduvad, et võt see on küll selline, sinna ma ei lähe kunagi, no see sama nagu tootmistööline keevitajad, keda meil on meeletult vaja, kus meil on tegelikult väga palju võõrtööjõudu ja kus teil palgad on ju kõrged, et me räägime väga, noh, ma arvan, et meil paljud noored ei tea, et kui palju seal tegelikult võib nagu palka saada, aga see tundub mingisugune selline vana ja mingisugune ametikoht ja must ja kole, et selles mõttes see on, ma arvan, ka üks selline võtmekoht, et näidatagi päriselt, et mitte lihtsalt rääkida, et keevitaja töö on tore või oskustöölised, mis iganes tootmises, et see on nagu vägev, aga mõeldagi, kuidas ma rohkem saan täna tutvustada seda, kutsuda kohale, teha igasuguseid erinevaid videotuure, ma tean, meil paljud tööandjad ju teevad ka juba selliseid välja, et kuidas näidata seda, et tegelikult seal saab palju rohkem, ehk ma arvan, et see oli see koht, mis ma tundsin ka, et see peab kindlasti ütlema ja või kuidagi tahtsin nagu vastu kajada. Ja noh, see täiendõppe muidugi ka, et tänas neid digitoetust on meilt juba päris paljud tööandjad võtnud ja just selle sama mõttega, et anda inimesele, see on ka selle digitoetuse natukene see laiem mõttega meie poolt, ehk siis anda inimestele see pädevus ja võimekus, et kui ühel hetkel võibolla sellel tänasel ametikohal võibolla nii palju vaja ei olegi, aga kui oleks vaja edasi liikuda, see maailm kogu aeg muutub ja ta ise mõtleb, et kuhu vaadata edasi, siis tegelikult on see digipädevus üks selline võtmeküsimus, et ega väga palju enam ei ole neid töökohti, kus see ei ole vaja sul üle üldse mingisugust arvutit või isegi ka telefoni, ma tean ka näiteks siin turvafirmasid, kes ütlevad, et nad alustasid sellest, et õpetasid oma turvatöötajatele, kuidas telefoni, nutitelefoniga toimetada ja seda käsitleda, et lähme juba alustame tegelikult juba väga maast madalast.
Ma tulen tootmistöötajate juurde tagasi, et kas siin, kui me vaatame seda noort peale tulevat generatsiooni ja edasi, kas siin üks väga suur takistus ei ole mitte see sama paindlikus, et ei taheta olla seal, noh, sa ei saa liini koju viia ja edasi, et kuidas te nagu seda osa asjast näete edaspidisel värbamisel ja kõigel sellel?
Nojah, ma tööandja saab kohe enda poolt kommenteerida, kindlasti on see üks see võtmekoht ka, et kuidas seda teha, et me ei suuda ju tootmist niimoodi ümber kujundada, et tulen millal tahan ja lähen millal tahan, et noh, see on nüüd see koht, et mõlemad peavad paindlikud tegelikult täna olema. Üks on see tööandja mõelda, et kas ma saan rohkem tekitada, ma ei tea, veel tihedamalt vahetuste vahetusi, mis tegelikult samal ajal noh, muudab ju seda noh, eelarve mõttes või rahalis mõttes veel kallimaks. Aga et, noh, et mis need võimalused on, aga loomulikult ka inimene ise, et on loogiline, et ma ei võta tootmisliini koju, et ja kui ma olen siin liini ühe koha peal, siis kui mina kohal ei tule, siis teised tegelikult kannatavad, et me ei saa üldse tööd tehtud või teised peavad poole rohkem tegema, sest mind ei ole. Eks siin tegelikult ja see paindlikus on nagu mõlemalt poolt, aga sealt alustame juba sellest, et näiteks paljud ütlevad, nad jõua kohale üldse, kui on näiteks ettevõtte kuskil, noh, ütleme siis tavapärasest keskustest väljapool, et siin ma näen väga paljud tööandjad juba panustavad täna. Ehk siis kui riiklik taristu ei võimalda, siis tööandjad on juba teipannud oma bussiliinid tööle ja korjavad nii-öelda töötajad kokku, viivad pärast koju tagasi, pakuvad sõidukompensatsiooni lihtsalt sellepärast, et saada need inimesed kohale, et ma arvan, et tegelikult tööandjad on täna juba ka väga palju teinud, et seda paindlikkust saab muidugi ka juurde alati teha ja ma kõigi eest ei saa rääkida. Aga et see paindlikkus on tegelikult mõlemalt poolt vajalik.
Mm-hmm. Jah, tõepoolest tootmistöötajatele on keeruline pakkuda tööaja paindlikkust. Jah, eri kokkulepetel saab osa koormust pakkuda, aga üldjuhul ABB-s küll meil on 8-tunnised vahetused. Et kindlasti meil on ka neid üksikuid rolle, kus saab teha seda lühemate vahetustega ja sellist lisapaindlikkust pakkuda, aga üldjoontes on jah 8-tunnised vahetused meil. Küll aga selle töötaja mugavuse ja ka keskkonnasõbralikkuse pakkumiseks meil on töötajatele tagatud bussitransport Tallinnast, kõikidest eri linnaosadest ja lisaks ka Maardust ja Keilast, et igapäevaselt meid teenindab 19 bussi päevas, kuna meil lihtsalt töötajad on nii palju ja praegu ka COVID ajal meil oli neid busse veel rohkem, kuna me tahtsime töötajatele pakkuda seda nagu ohutusmeetmete mõttes turvalisust. Et jah, tootmistöötajat seda paindlikkust on mõnevõrra vähem, aga muidugi kõik ei tahagi sellist liiga suurt paindlikkust, neile meeldivad, et on selged raamid, ma teen 8-5 töö ära ja siis on minu aeg.
aga kui ma mõtlesin siin nende noorte peale ikkagi nüüd veel, et ja kui sa Liivia mainisid, et noh, et on seda olukorda palju, kus nagu töötajaid tule võibolla kohalegi ja see, ma ei tea, võibolla see ei ole muidugi ainult nagu noorte teema ja edasi, mina olen oma lähitutvusringkonnas seda täpselt samamoodi kuulnud, kus on juba töötaja justkui tööle võetud, aga just tootmisesse ja ta lihtsalt ei tule sinna või ta peab seal pool päeva vastusest just kui on väga raske ja edasi, aga ma tahaksin hoopis, et äkki me saame tuua esile, mis need noorte nagu positiivsed või plussid siis on, et ma ei tea, kui palju ABB-sse näiteks päris sellised alates 18. eluaastast noori satub, on ja et kindlasti on neil ka väga palju tegelikult plusse, et tooks vahepeal nagu seda poolt esile äkki.
Mm-hmm. Et mis kindlasti on võibolla, noh, ei saa alati üldistada nooremad ja vanem generatsioon, aga mis noorte puhul kindlasti on selliseks eeliseks, nad ei tea veel, kuidas kogu aeg on olnud, seega nad võibolla julgevad rohkem küsida. Miks me nii teeme? Kas see on kõige mõistlikum? Äkki seda saaks teha paremini? Et vähemalt ABB-s me väga proovime julgustada ja sellist kaasavat organisatsioonikultuuri teadlikult loome ja kujundame, kus iga ühe arvamus on oluline. Ja kui keegi näeb, et miski võiks olla teistmoodi, siis me julgustame, et ütle palun, kuidas teha teistmoodi, kuidas teha nutikamalt, kuidas teha rohkem või mingisugust vähem lisaväärtust tööd, vähem lisaväärtust loovad tööd välja jätta ja teha sellised nagu, noh, et kokkuvõttes me tahame kõik teha keerukamad tööd, siis saab ju ka töötasud kõrgemaks, eks ju. Et ühesõnaga, et kindlasti nooremad võibolla oskavad rohkem tulla selle värske pilguga ja küsida neid küsimusi.
Jah, ja ma ka võibolla jäi nagu see mulje, et noh, et noor ei tule, ma ütleks ka, et siin ei ole vanus tegelikult vahet, et me teame ka meie tööandjate tagasisidest, et siin ikka ütlevad, et see inimene ilmunud kohale või see ja seal on noh, nii-öelda seinast seina, et selles mõttes võibolla see ongi see tunnetus, et noor kindlasti ei tule, pigem see noor lihtsalt ootab võibolla natuke rohkem mingisuguseid muid asju, mida me oleme harjunud, noh, ütleme, et töö on see, et saab palka ja inimene töötab, noor tahab juba midagi juurde, et ta, see töö tähendab tema jaoks nagu ka midagi. Et selles mõttes tegelikult ma arvan ka, et kui noorele antakse võimalus, sellest on ma arvan ka viimasel ajal hästi palju nagu räägitud, et siin ju jäi Tallinnas malevatest välja üle 1000 noore, see on minu mõttes ilmekas näide sellest, et noored tegelikult tahavad ääretult töötada, nad tahavad kuidagi panustada. Ehk siis pigem on lihtsalt jah küsida ka neilt, et noh, et mis see lisand väärtus on, et nad ei tule ainult sellepärast, noh, sa saad palga kätte ja siis vaata ise, mis sa siis nagu teha tahad, et tema tahab juba kuulda ka, et noh, see sama tegelikult asja, et ta tahab nagu panustada et või ka ütelda välja, et aga et minu mõelest saaks siin veel siin ja siin seda teha, et kui tal öelda lihtsalt, et noh, mis sul siis viga, et tule tööle ja saad oma palga ja siis tee, mis tahad, et võibolla see ei ole nagu päris see, mis neid nagu kutsub. Et tegelikult ma arvan, nad on väga ära kasutamata selles mõttes nagu ressurss, nagu tööandja arendamise mõttes just, et lisaks sellele, et nad teevad nagu tööd ära, vaid mõelda ka, et millega nad saavad juurde panustada, et anda nagu see võimalus. Ja.
Mis te tööandja vaates näete, et mis aitaks kogu seda olukorda nüüd siis kergemaks teha, et tööta ei tuleks ja no sa mainisid seda, et kergem rändepoliitika ja võibolla see osa, aga mis veel, mis riigilt oleks vaja, mis töötukassalt, mis kelleltki kolmandalt?
Mm-hmm. Et jah, riigilt kindlasti on ootus, et see rändepoliitika muutuks paindlikumaks, sest jah, ma ikkagi rõhutan veel seda, et täna selle üldkvoodi piirangu alusel on nii meie elektrimonteerid kui kõik meie insenerid, elektriinsenerid, mehaanikainsenerid, testimisinsenerid, kvaliteetinsenerid, hooldusinsenerid ja need asi, et nad on selle sama kvoodi alusel ja see kvoot on teiseks jaanuariks täis, ehk et väga keeruline on. Aga mida riigilt kindlasti veel ootaks selget strateegilist suunda ja tegevusi, et populariseerida tehnilisi erialasid, et täna riik on teinud väga head tööd IKT valdkonna populariseerimiseks, selle arendamiseks, sinna on väga palju suunatud erinevaid meetmeid ja me oleme väga õnnestunud selles Eestis nii siseselt kui ka väljaspool Eestit, et meid tuntakse kui tugev IT-riik. Aga lisaks sellele me vajame ka sellist ka inseneeria valdkonna populariseerimist ja ka üldisemalt tehniliste erialade populariseerimist ja ka kutsehariduse populariseerimist. Et kindlasti haridusreformid võtavad aega, aga me peame olema kiiremad. Kuna me oleme väike riik, me saame olla kiiremad ja näidata jälle oma seda agiilsust. See on meie selline tugevus, teha neid muudatusi kiiremini. Ja mina arvan, et oleks vajalik, et ka selles samas gümnaasiumi astmes on ka mingisugust kas kutsehariduse mooduleid või mingisugust seda praktilist kokemust või neid samu ettevõtte külastusi või suvepraktika nädalaega vaatluspraktika kohustuslik või noh, mingitki moodi anda seda praktilist vaadet sinna juurde, et see noor oskaks ka oma tulevast eriala valikut teha teadlikumalt, et ta ei peaks õppima 3 või 5 aastat ülikoolis, siis läheb tööle ja vaatab, et see ei ole päris see. Et kindlasti ja ka akadeemilises kõrghariduses peaks olema praktika kohustuslik. Ka täna on ka tehnilisi kõrgharidusi, kus sa saad graadiõppes ja sul ei ole praktika kohustuslik. Praktika peaks olema kohustuslik.
Jah, ja ma tahtsin ka seda kutsehariduse poolt, et kui me räägime täna, et me näeme, kuidas on suured pealkirjad, et testid jooksid kokku, sest kõik lapsed tahtsid gümnaasiumi saada ja keskkooli ja kus on no, kõike seda poolt, aga miks me ei näe seda, et kutsekoolides see oli selline torm, et meil jooksid kõik süsteemid kokku, et tegelikult on see koht. Kutsekoolis on täpselt samamoodi, sa saad eriala ja sa saad veel ka keskhariduse, et meil on, noh, ikkagi see on see paradigma muutus, mis jah, võtab aega, aga see peaks olema veel rohkem nagu juhitud, et me kuidagi ütleme küll, et jah, kutseharidus on oluline ja samal ajal me ei ütle seda piisavalt kõvasti täna. Ja me näeme seda, et on inimesed, kes tulevad ka töötuna arvele, on omandanud keskhariduse ja tegelikult kõrgkooli nad ei lähe, ütleme, ei tea, mida teha, aga noh, selle asemel, et võib-olla ongi see kutseõppe on see, sa saad sealt juba eriala, sa saad asuda tööle ja tõesti need kutseõppest väga palju tuleb ju oskustöölist, ka tehnilist valdkonda ja see on see, mis tegelikult täna toidab, et ma olen täpselt sama meelt, et see on see praktiline pool, aga ka üldiselt, et me püüame hästi palju kutsekoolidega ka samamoodi koostööd teha, püüame neid viia kokku ka tööandjatega, et mida me ka näeme on see, et ka kutsekoolides, kuigi tundub, et seal võiks see õpe ju nagu praktilisem olla, ka seal minu mõelest see kontakt tööandjatega vahel jääb nagu kuidagi nõrgaks ja siis on, me juba täna oleme näiteks Raplamaal kokku viinud tööandjad ja kutsekoolid ja öelnud, et noh, et tööandjad ütlevad, et meil on seda vaja ja püüdnud leida siis, et eks siin on ikkagi ka see haridussüsteemi natukene vähene paindlikkus, ehk siis ei saa asjad, ei lähe nii ruttu liikvele, et kui tööandja ütleb, et teeksime nüüd uue õppekava minu vajadustest lähtuvalt, et kas et kutsekool saab selle koha teha, sest tema peab vaatama oma eelarveridu ja kas ta leiab omale õppejõud sinna taha, et eks ikkagi seal nagu neid kohti on, mida saab nagu kõvasti paremaks teha, aga jah, mulle ka tundub, et kui Saksamaal näiteks on ju vastupidi, kutsekoolides on järjekord ja pigem nad otsivad inimesi, kes kõrgharidusse läheks ülikooli või noh, selles mõttes ülikooli õppesse, siis meil on ju kõik tahavad või noh, kuidagi nagu pjedestaalil on rohkem tõstatud see ülikooli haridus ja kutsekool, see on juba väga vanast ajast, ta küll on näha, et ikkagi vaikselt muutub, aga kuulen ka mina vahel ikkagi öeldakse, et oi, aga miks ta kutsekooli läks, et kas tal siis olid nii kehvad hinded, rääkimata sellest ja eriti veel, kui läheb, siis ma ei tea, üdini viieline mul enda tutvusringkonnast mõtleb selle peale, et miks ta nüüd siis sinna tahab minna ometigi, räägime, aga mõtlemata selle peale, et see kutsekoolis näiteks eriala lõpetamine annab ülikoolis, on juba öeldud, et see annab lisapunkte, et noh, kuidagi ei nähta nagu neid kohti.
Jah, et nagu selle kutseharidusega on just kui nagu hirm, et kui ma valin selle kutsehariduse tee, et siis mul on klaaslagi ees ja sealt ma nüüd üles ei saa minna. Et kui ma mõtlen oma kolleegidele ABB-s, mul toob kohe kahe käes õrmedel meelde meie mingid tippspetsialiste, tippinsenere, kes on kutseharidusel lõpetanud ja peale seda läinud ikkagi ka veel seda akadeemilist kõrgharidust omandama. Ja neil on palju mitmekesisem see kogemuste pagas ja teadmiste pagas. Et kutseharidust kindlasti on vaja riiklike tegevustega täiendavalt nagu toetada, et seda populariseerida.
No aga Tuuliki, kui sa ütlesid siin, et tööandjad peaksid just kui käima nagu ees kõikidest nendest asjadest, siis kas ja kuidas saaksid tööandjad ise sellele kaasa aidata, et ongi, et seda kutseharidust ise veel võib-olla populariseerida või neid konkreetsed erialased, mida oleks nendel parasjagu vaja?
Et lihtsalt mõned asjad, mis me juba teeme, et me käime koolides, me võtame vastu ka vahel harva ka neid 5. klassi noori oma tehasesse, aga noh, enne kõike see on koostöö koolidega ja et me võtame neid kutseõppe toob õpilasi omale praktikale, nad näevad, milline see töö on ja neil tekib huvi ja nad tahavad õppida edasi ja siis rohkem nende sõpru tuttavaid tahavad õppida seda edasi, sest see on päris põnev töö, mis nad saavad teha. Me teeme näiteks TalTech ja Tõkka-Tõkkaga koostöös, meil on selline inseneer ja meistriklassi loengusari, kus me ülikoolis annamegi 12 loengu raames meie oma inimesed räägivad sellest tööst, mida nemad iga päev teevad, et ka sinna akadeemilisse kõrgharidusse anda seda praktilist vaadet ja proovida kujundada siis nagu neid teadmisi siis nagu vajalikus suunas, nagu tööandjatel on täna ja homme vaja. Ja loomulikult koolidele me, kuna me oleme praktikabaasiks ka, et siis koolidele me püüame anda ka tagasi siit, et millised on need oskused, mis tänastes õppekavades on puudu ja mida oleks vaja juurde õpetada ja mis on need oskused, mis on nagu väga hea ja palun jätkake ja võimalusel veel spetsialiseerumist. Et selles mõttes see on kindlasti tihe koostöö erinevate osapooltega. Et see on see, mida kõik tööandjad saavad teha, olla praktikabaasiks.
Just ja ma arvangi, et seal on, noh, olles ise ka nii-öelda koolidega suhtes, et siis koolid samas väga tihti pöörduvad töötukassa poole ütlevad, et kas te teate mõnda tööandjat, kes tahab, et minu mõelest ka võib-olla selline mõte, et võib ka meie poole pöörduda, meil on selle üle ääretult hea meel, meil on tööandjad konsultandid, kes maakonnas teavad oma tööandjad ja siis me saame neid nagu kokku viia, aga võib-olla ka teistpidi tööandjad võiksid ka ise julgelt pöörduda kooli poole, et me teame, et teil on see õppekava, et me oleme valmis. Ehk siis seal võib-olla on selline nagu eeldus, et kui ma olen maakonnas suur tööandja, küllap nad teavad, küll nad tulevad ise. Aga me oleme näinud, et koolidel kuidagi ikkagi tuleb see, et ei tea, et nii kui nii nad ei taha või vahel on nagu selline, tuleb nagu see tunne ette, nad pöörduvad meie pool, siis me viime nad ikkagi kokku lõpuks oma vahel. Et võib-olla ka seda poolt, et tööandja võib ise öelda ka koolile, et me oleme valmis olema, antke märku, mõtleme koos välja. Et kuidagi nagu seda kohta ka rohkem julgemalt nii ühelt kui teiselt poolt.
Ja võib-olla lihtsalt üks näide, et meil on ka sellised üksikud projektid tööstusdoktorantuurist ka, et põhimõtteliselt kogu haridustsükkel, et ettevõtjad peaksid olema ja koostööd tegema erinevate taseme haridusasutustega.
Aga mingi osa neist tegevustest, mida sa mainisid ka, on ju sellised, noh, mis võib-olla ei ole väga konkreetselt mõõdetavad. Et kuidas siis saada aru sellest, et millised tegevused toimivad, mis toovad teile selle tulevase järelkasu või need uued töötajad sinna reaalselt ettevõttes ka, et noh, kuidas seda mõõta või sellest nagu aru saada, et teha, et mis tegevused töötavad?
Seda on väga raske mõõta. See, kui see sama viienda klassi terve grupp käib meil külaskäigul, see kas nad lähevad üldsegi õppima inseneeria valdkonda või mitte või lähevad õppima personaljuhtimist ja nendes saab tulevad personalifunktsiooni ABB-sse, et selles mõttes need tulemused ju tulevad alles siis, kui nad on plus 20 aastat, eks ju, et või mitte nii palju 15 aastat, et selles mõttes neid kõiki tulemusi me ei näegi kohe kindlasti mitte ja see olekski ebarealistlik ootus, aga me peame neid tegevusi tegema, sest et kui me näeme ka, et riik üksi ei suuda panustada, see peabki käima meie kõigiga koostöös ja ettevõtetega koostöös, et selles mõttes kõikidel nendel tegevustel kindlasti täna kohe tulemust ei olegi.
Just, et seal tegelikult võib-olla see ongi nagu see, et meil oleks vaja tulemust küll kohe, noh homme, võimselt eile oli vaja, aga need eile tulemused ei tule, kui me täna ei hakka panustama, ehk siis see tundub küll nagu selline, et mul ei ole aega tegeleda sellega, et seda järel tulevad põlve kasvatada, aga kui minul ei ole aega, siis ei ole ka järgmisel ja noh, siis ta ei tulegi ka, ehk siis eks see on nagu selline natukene nokk kinni saba lahti olukord, aga mida me ka nägime, meil on kevadeti alati selline suveks tööle mess, mida me korraldame. Sel korral oli meil üle 100 partneri, nii tööandja kui teise, kes pakkusid ka küll töökohti, aga pakkusid lisaks ka praktikakohti, tõesti vabatahtliku töövõimalusi, ehk siis täpselt need samad tööandjaks ütlesid, et okei, et me saame ka praktikat pakkuda. Ja see oli tunduvalt suurem number kui näiteks eelmisel aastal, me räägime ikkagi üle poole korra suuremast numbrist, ehk siis noh, ikkagi hea meel on näha, et üha rohkem saadakse aru, et me ei saa rääkida, et ma tahan lihtsalt ainult töötajat, vaid ma pean kuidagi panustama ka laiemalt sellesse.
No ma tulen nüüd saate lõpetuseks ringiga tagasi selle sama barometri uuringu juurde, et kas midagi väga-väga üllatuslikku on nüüd sellest ka välja tulnud, mida tasuks kindlasti ära mainida veel?
Noh, ma ei tea , kas õnneks või kahjuks nüüd väga palju üllatuslikke aspekte ei olnud , et seesama oskustööliste nii-öelda puudujääk on meil juba päris mitmes hindamises välja tulnud . Mis on mõnevõrra muutunud , on see , et noh , näiteks logistika või transpordi valdkonnas meil oli ka väga suur puudujääk autojuhtidest , hetkel on see vähenenud , seal on võib-olla mitmeid erinevaid põhjuseid , üks on see , et lihtsalt transport ja logistika on vähenenud ja välismaale võib-olla selle kaubavedu ja teistpidi lihtsalt , et võib-olla inimesed on valmis olnud rohkem natukene liikuma . Võib-olla üks koht , mida me ise arvasime , et võiks nagu rohkem välja tulla , et meil on väga palju seesama turismisektor ja majutus ja toitlustus , mida arvati , et noh , et või millest on ka palju räägitud ja loomulikult said nagu peaaegu et kõige rohkem pihta , siis meile tundus , et sealt võiks olla nüüd inimesi hästi palju üle , et nagu tööandjad tunnevad , et kõike on , aga me oleme juba seda näinud ja kuulnud , et tegelikult ei ole , see ei tulnud ka baromeetrist välja , et tegelikult see sektor jätkuvalt , nii nagu siis ka paljud muud , vajab tööjõudu ja need inimesed , kes siis sealt kas siis koondati sellest sektorist või ise lahkusid täna , on tööturul kas leidnud siis uusi väljapääse , nad on läinud näiteks ümberõppesse või leidnud muid võimalusi ja tegelikult see sektori töötaja vaates ei ole see sektor nagu sellises väga raskes olukorras . Tööandja mõttes jällegi on ikkagi see , et tööandjad täna paljus ütlevad , et nad on oma head töötajad kaotanud ja ei leia enam nii ruttu neid häid töötajaid tagasi .
No nende mõtetega tõmbame tänase saate kokku , aitäh Tuulik ja aitäh Liivia täna tulemast !
aitäh !
meil olid külas siis Töötukassa tööandjate teenusejuht Liivia Laas ja ABB Baltikumi personalijuht Tuuliki Poom . mina olen personaliuudiste juht Kai Miller , te kuulasite saadet Töö ja Palk , aitäh !